De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do luns, que estamos xa a día 9 de maio. Luns día 9 de maio, pois unha semana que comezamos así con tempo revolto. Non, nin fun nin fa, de momento, é dicir, vamos tirando. De momento non chove, aínda que non se descarta, que non se descarta non. Casi se pode decir que non nos libraremos ou non pasaremos o día sin que nos caigan uns chaparros, pero bueno, de momento non chove. Incluso, bueno, pues pola mañá facía, a primeira hora da mañá facía un día agradable con sol. Logo falamos, logo contamos polo miúdo o pronóstico, o que di o pronóstico do tempo para as vindeiras horas e para os vindeiros días. Xa digo, tampouco será para ir á playa esta semana, eh? En fin, luns 9 de maio, hoxe contanos la voz de Galicia que máis da metade dos pais galegos creen que os seus fillos teñen demasiados deberes. Este, ao parecer, é un dos asuntos máis polémicos entre a comunidade educativa. Os proxenitores creen que estudar unha hora e media é o recomendable. Confesan tamén nesa enquisa, nese inquérito que fixou la Voz de Galicia, que algúns axudan os seus fillos coas tarefas e algúns incluso ellas fan, vamos, directamente, elles fan os deberes directamente para que os rapaces leven os deberes feitos, que parece que sea cuestión importante, ao marxe de que, bueno, digamos que nos autoengañamos, non? Bueno, pois xa está, como leva os deberes feitos, xa cumpliches, pois xa está. E 8 de cada 10 consultados pensan, ademais, que os nenos están sobreprotexidos. A maioría dos pais novos, enquisados, preguntados por sondaxe, consideran que cuidan en exceso os seus fillos, que cuidan demasiado os seus fillos. Así que, bueno, esta é unha das cousas que se fai agora cando, pues, non hai moito que facer, pregúntase a xente calquer cousa, non? E logo publicamos dúas páxinas de periódico e decimos, a maioría dos pais din que hai moitos deberes, tamén din que están demasiado cuidados os nenos, etcétera, etcétera, non? E tamén, por certo, a mitad deles opina que o WhatsApp entorpece a educación. Claro, si está posto, si, home, é que... Vamos a ver, si están os rapaces co telefonito prendido na aula, claro que entorpece a educación, é calquer cousa, calquer outra actividade que se faga. Bueno, pois xa ven, que xa digo, ás veces sorprenden os periódicos con cousas como estas, porque, bueno, se preguntame, usted que cree sobre os deberes? Bueno, pois eu que sí, eu que non. E logo sacamos aí unha conclusión e decimos, pois, eso. Eso, que 8 de cada 10 consultados pensan que os nenos están sobreprotexidos, ¿no? Na actualidade, e outros desamparados, supoño, ¿no? Tamén. E ademais, despois que na lectura dos titulares contarello, pero contoulles o titular de un dos titulares importantes de La Voz, Salvados. Non ten nada que ver co programa de Jordi Évole, non. Isto fala de fútbol, Salvados, de villanos a héroes en pouco tempo. É dicir, fai unha semana todo o mundo daba tralla aí e poñía a parir aos xogadores ou a destado, non sei que. Agora son uns héroes porque gañaron un partido. Cumprirse a diferencia, non? Con un partido gañado, pois non é que gañemos a Liga, non é que gañemos nada, quedamos de alá abaixo, pero... non baixamos, disque. Salvados é o titular que de hoxe de La Voz. En fin, moita xente respirou tranquila, despois de tanta anguria pasada, de tanta angustia pasada nestas, en fin, nestas últimas semanas, pendentes de si o Deportivo si iba ao inferno ou ao ceo. Bueno, ao ceo parece que non, pero o limbo, eu que sei, aí como se chama, o purgatorio. Bueno, como queira que seña, aí estamos. Que o Deportivo está salvado. Supoño que despois, nese tempo que dedicamos a esa tertulia, en fin, un tanto, esa tertulia diferente que temos cada luns aquí con Nano García, supoño que nos falará desto e nos mostrará a súa. Supoño que moito sufrimento tuvo aí o home estes días, pero despois do sufrimento, vamos, esa saber que estamos salvados é algo que a min reconfortame en gran medida. Por certo, leo tamén que o triunfo do Deportivo por 0-2 diante do Villarreal é o segundo triunfo deste ano do Deportivo. Elevamos, estamos xa no mes de maio. Bueno, pois é o segundo triunfo que tuvo, a segunda victoria que tuvo o Deportivo deste ano. En fin, pari risa, non sei por que serí, pero home, pois pega ya risa. En fin, vamos, fuimos a la saúdo a Paris, Sales, que xa digo, o home ríase cando dixen que era o segundo triunfo deportivo deste ano. Moi bo día, Paris.
Non, foi unha sorpresa. Ay, foi unha porque sorpresa. Eu recoñezo non ando moi o tanto, pero vamos, si, bueno,
tamén, pensaxe que era o primeiro.
Non, tamén fixeron e tal, pero non pode ser como, o sea, o tema é que o fixeron moi ben, non? Na primeira parte, nesta última, pois a cousa de que eu, non? Entendo eu, porque claro, rime porque co, dous encontros gañados non pode ser, non? E tal.
No ano, neste ano, no que vamos neste, de ano.
Ah, no que vai de ano, sí, o sea, daquela fixeron o noveno anterior, non? O que sí, sí que me causa, vamos, un certo estupor, pois é iso, non? Como un alivio, unha cousa tremenda. Incluso vexo máis nalgún xornal que pon aficionado reciben Alvedro Depor tras selar a permanencia. E faime gracia porque eu pensei que a xente un poquinho preguiceira, non? E ás veces que che di a muller, oi, mira, vai recoller a túa sogra que ven avión, que tal, de vaca, mira, vai ti, non sei que, non? Pero si é para ver os aficionados do Depor, daquel amigo, si que se vai Alvedro a velos, a sacar fotos e o que faga falla, non? Sei xa, hai prioridades.
O sea, que me chama a atención é o rápido que cambian, que
sí,
cambiamos.
Sí, e tamén non? Iso, non? De ser uns vilans, claro, absolutos, non? Que todo o mundo estaba enfadado, claro. Ahora de repente son uns heróis, non? E tal. E daquela, pois, tamén sorpréndeme, por exemplo, nos xornais locais de aquí, non? Que as grandes novas son, por unha banda, esa, non?
A salvación.
A salvación, sí. Bueno, alivio, salvación, tal e cual. E depois a outra, que debe ser todo o contrario, que primeiro votos en alcalde, non? Que tamén todos os xornais opoñen, que, bueno, que a ausencia de Xulio Ferreira, non, invocación o Rosario, pois vamos, a poñen aí todo o mundo con foto, sí, a cadeira baleira, como a cousa,
convertindo en extraordinario, claro, o que debía algo, ser o normal.
E digo eu,
decir, que o alcalde, como alcalde, non estivera en estas...
Claro, precisamente, nun estado confesional, claro, a grande nova sería, oye, mire, o alcalde foi un acto religioso, non? Sería, claro, sería claro, o claro, revés, sería o realmente, bueno, novidoso, non? É digno de sacar, pero decir, aquí non.
O alcalde a nivel personal, pois pode ir a donde queira, naturalmente, e pode, claro, pois, representar ou ser, ou profesar a religión que lle pete, ou claro, profesala, claro, a nivel, é dicir, como autoridade municipal, non debería estar presente en ningún acto confesional, non?
Home, penso que estos días me parece que elixiron un alcalde, creo que en Londres, non sei, ver un alcalde que era musulmán, non? Uh-huh. Parece, tú imagínate que o sacarán se vai unha mezquita, non sei, si que profesa a religión, claro, penso que non, non? Uh-huh. O sea, se aquí andamos un poquinho ao revés, non? A nova é precisamente todo o que non tiña que ser nova, non? E outro, o que debía ser nova, pois non é, en fin. O mundo é así, meu. Que estamos a luns.
Alá estamos a luns, é verdade.
E salvados.
Comenzamos semana. E salvados, que é unha cuestión importante.
Moi importante.
É unha cuestión importante. Comenzando semana, esta semana do mes de maio, do mes das flores. As flores medran, en fin, saen, porque choves,
hai auga
e hai...
E hai sol, de vez en cando tamén.
Entón, pois, estamos así no mes das flores. E hoxe, ademais de ser día 9, de estar no mes das flores, é Santa Luminosa.
Santa Luminosa.
Por certo, por certo, déixeme decir que
parabéns as luminosas,
as luminosas parabéns, sí, están de santo. Déixeme decir tamén que comenzou agora o tránsito de Mercurio por diante do Sol. non miren directamente ao sol. Hoxe vais a ver como un puntiño negro diante do sol.
Ah, sí?
Claro, sí, pero claro.
Si tiveramos sol, amigo, pero nos non nos colle.
Bueno, xa.
Non hai problema.
Aparte desa cuestión, cuidadiño, non se pode mirar directamente ao sol sin protección.
Non, e se o fan, pois fagan
filtros de protección reales,
está, ahí está,
porque,
ahí está, ahí está.
Porque se poden provocar danos graves na retina, xa saben,
pero se bueno. Queren aforrar nos filtros de protección, pois miren o sol de noite e xa está arreglado. Así non hai problema.
Bueno, pois eso, que comezou ahora mismo, fai nada, o tránsito de Mercurio por diante do sol.
Que é moi pequeniño Mercurio, non?
Pequeniño, sí, sí.
Unha cousa, vamos, penso que eso hai que miralo con un xeito moi especial, non? Unha protección, sí, sí, sí. Ainda así se verá un puntiño,
sí,
así,
un puntiño moi
como si nada, vamos.
Bueno, pois nada, o dito. Falamos do tempo.
Falamos do tempo, falamos non me apetece tempo. Moito, pero bueno, se non queda bueno, outra, imos algo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable.
Pues vamos, imos alá co pronóstico do tempo, xa o ben, non? Fai falta para hoxe, non fai falta que esconde moito, di que agardamos alternancia de nubes e claros e chubascos. Chubascos que serán máis probables e generalizados pola tarde, así que, en fin, si despois do que viron ata agora, pues, se pensaban que a cousa podría seguir así, pois pues, é probable que pola tarde empeore, segundo día predición de Meteo Galicia. As temperaturas, eso sí, non terán cambios significativos e o vento de componente sur soprará moderado pola mañá, pero diminuirán intensidade pola tarde. E mañá martes, a situación vai a ser moi parecida a de hoxe. Continuemos baixo da influencia dunha borrasca que está situada ao oeste. Os ceos alternarán con nubes e con claros, con chubascos que estarán irregularmente repartidos e ocasionalmente poden ser tormentosos. Serán máis probables tamén pola tarde, con temperaturas mínimas en descenso lixeiro e máximas que experimentarán mañá un lixeiro ascenso. Ventos frouxos do leste con intervalos de moderados no litoral. E non se agardan cambios tampouco para o mércores, influencia dunha borrasca centrada no oeste peninsular, ceos parcialmente cubertos, chubascos que serían máis probables e frecuentes pola tarde, que poden ter incluso intensidade localmente moderada. As temperaturas mínimas descenden lixeiramente, as máximas manteránse sen cambios ou con lixeiros ascensos, con vento de componente sur, frouxo, entrando o norte flouxo co avance do día polo litoral norte. E para o xoves, borrasca situada sobre o Mediterráneo, deixanos en Galicia réxime de ventos de componente norte, aínda algunha inestabilidade, con ceos cubertos durante a mañá e con orballos. Pola tarde, os ceos quedarán anubrados, con chubascos máis probables na metade sur. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas en lixeiro descenso, e ventos frouxos de componente norte que aumentarán a moderados pola noite. Así que tempo inestable prácticamente para toda a semana. É o que nos depara, é o que anuncia a predición, ao menos de Meteo Galicia. Pois xa ves, o tempo vai a seguir estando
Inestable, variable
durante toda a semana. Propio da primavera, verdad? Exactamente, tempo primaveral.
É así.
Non pixas ti como medran as patacas agora con así, sol e a auga, sí.
Así, pero arriba, pudiches plantalas ou tiviches que plantalas con paraugas?
Outra cuestión.
Un dulce hogar era un iglú. Como sigamos así, isto vai ser un iglú.
Ai, bueno, imos, si queres ver que nos conta a actualidade, ou polo menos como reflexan a actualidade as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Veña.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois alá vamos, alá imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Como lles contaba, La Voz destaca que máis da metade dos pais galegos creen que os seus fillos teñen demasiados deberes. Di tamén este diario que os proxenitores consideran as tarefas dos seus fillos non deberían pasar de 60 minutos en primaria, de 90 en secundaria, e 8 de cada 10 consultados pensan que os nenos están sobreprotexidos. Eso, que o WhatsApp entorpece a educación. Destaca tamén este
educación
diario.
Educación en todo o WhatsApp.
Todo, sí,
vamos, sí. Te estás comendo bueno, para facer cousas. Que isto que é? Isto que non pode ser.
Eu teño un compañeiro que estou falando, de repente quedaseme sin decir nada. Eu digo, cando miro, claro, estaba me aí.
Estaba me co WhatsApp. E
digo, oye,
que estamos aquí.
Estamos aquí, hombre. Pois sí.
Non hai maneira.
Non hai, non. Os transportistas galegos repostan fora para forrar 2.400 euros ao mes.
Carai.
Fora de Galicia, quero dicir.
Carai.
Encher o depósito en Galicia supón pagar 4,8 céntimos máis por litro de gasoil en impostos.
Son cartos.
É dicir,
eh?
Que son cartos, claro.
Sí,
por
sí.
Cada 4,8 céntimos máis por litro, sobre todo, pois pues esos, para os transportistas supón moito dinheiro, tanto que se poden aforrar uns 2.400 euros ao mes repostando, claro, fora de Galicia.
Iso que aquí temos refinería,
eh? Pero será por eso, como xa nos alimentamos co cheiro da refinería, pois descontranolo despois para non lo pagar en impostos polo combustible.
Alguna ventaja tiñamos que
sí,
ter.
Eso. Feijo lanzó su discurso más galeguista y ofrécese como garantía de estabilidad, y titula también La Voz. Di que tras la su reelección como presidente de los populares galegos, reivindica más autonomía para a comunidade galega. Cospedal ocupou a silla que deixou Baleira Rajoy, a secretaria xeral do PP roupou o reelegido presidente dos populares galegos. Pregúntase tamén La Voz, e despois de Feijó, quen, o líder do PPDG, evita dar bazas para a súa sucesión co fin de que a oposición non aluda a que hai un plan B no caso de que seña derrotado. Tamén di La Voz que Formoso non irá ás primarias do PSDG. O presidente da Deputación da Coruña anuncia que non competirá por ser o candidato do seu partido á Xunta. Di tamén que hai temor a un derrube do PSDG. Beiras, sobre Yolanda Díaz, se quere quitarme do medio, que explique por qué. O veterano político recoñece que Marea atravesa unha situación delicada e cuestiona que haya xente no entorno da coalición que se comporte como a bella casta. Esquerda Unida e Podemos alíanse no cerco a Beiras, di tamén La Voz, e as mareas locales piden paso para liderar a integración para as galegas. Redada da policía local no After House de Atocha. O 092 plantouse por sorpresa ás 10 da mañá, bloqueou a rúa, abriu un expediente ao local e levouse a dous xornes. Titula tamén este diario que hai alerta en Ferrol por un paquete sospeitoso nun polideportivo. O colexio Isaac Peral chegou a ser desaloxado, pero tratábase dunha falsa alarma. O paquete tiña unha boneca, unha pequena boneca. A Facenda mirará con lupa os alugueres turísticos que se ofertan a través de internet, e tamén La Voz. Detido tras romperlle o nariz a súa parella en Vigo, ocorreu na rúa Ecuador, a víctima di que é habitual. Grecia aproba reformas das pensións e a reforma fiscal. Alexis Tsipras subliñou que o sistema de xubilación será sostible sin recortar as pensións principais. O portugués que intentou matar a súa muller en Vigo. Un millonario na ruína, pregúntase este diario, di que a prensa do seu país sitúa na lista de grandes devedores que lle reclama de 250.000 a 1 millón de euros. Unha xuiza obliga ao popular a devolver unha cláusula solo dende que se asinou a hipoteca, di tamén La Voz. E fala tamén este periódico de que Michel Platini dimite como presidente da UEFA. O TAS reduce a 4 anos a súa inhabilitación por incumplir o código ético da FIFA. Que Pedro Sánchez plantexa a campaña como unha elección entre él e Mariano Rajoy, e que o PP lanza o seu primeiro vídeo de precampaña. Di tamén que, bueno, recolle unhas declaracións de González Laxe, que xa aparecían onte no periódico. Os candidatos deberían irse á súa casa por non lograr un acordo de goberno. E tamén di que atopan en Monfero o cadáver do veciño que desaparecera nesa localidade o día 22 de abril. Fala tamén de que os xornalistas españóis liberados aseguran que os secuestradores tratáronos ben, e tamén que unha denuncia de que foi agredido brutalmente na Coruña ao grito de Arriba España. Por certo, que sepas que si queres visitar a Catedral de Ourense, hai que pagar 5 euros de entrada para poder visitarla.
Pero que hai concerto despois ou...
No.
Ah, non.
Solo para vela por dentro, hai que pagar 5 euros. Quen non paga ou quen se pode librar de pagar?
Catedral, me estás falando de
catedral.
Catedral. Te entendi outra cosa, sí, pero... No. Disculpa, catedral.
Solo se libran de pagar la entrada.
Pero todos los días.
Pertenzan a diócesis de Ourense.
Ah, pero eso de todos los días, con cualquiera visita.
Cualquiera visita, si
no
quieres.
Un acto especial.
No.
Poco caro, ¿no?
Creo que si asistes a misa.
Sí.
A hora da misa, cuando fan a misa, Bueno, pues ahí tiñan problemas, claro, para tío, non se pode cobrar por asistir aos oficios religiosos, que si vas á hora da misa e entras cando paga a misa, eso sí, creo que tens que quedarte ali, se non pechan as portas.
Bueno, pero na misa non hai problema porque hai pay after, o sea, despois pasan a boeta, non? Estas sí, cousas.
Sí, bueno, aí xa si queres contribuís.
Ah, ¿verdad? Efectivamente.
Bueno, que sepas que visitar a Catedral de Ourense vai costar 5 euros a quen non resida na diócese ourensana, claro. Veña, contanos agora que di la opinión da Coruña, que ten na súa portada digital.
Pois na opinión da Coruña titula que os parados coruñeses que cobran de golpe toda a prestación pois baixan tras un lustro o alza. Tamén que Fomento ultima o sistema para evitar desvíos en Alvedro. Tamén titular hoxe en grande, resurrección de primeira, non? Que afeccionados reciben en Alvedro Depor tras selar a permanencia. Que Garzón espera pechar hoxe o acordo de Izquierda Unida con Podemos. Tamén que Rajoy pide concordia no seu primeiro vídeo de pre-campaña e apela a decidir en serio, entrecomillado, pon unha opinión, en serio, nas eleccións, en serio, claro, para tomar a mellor decisión sobre o futuro. Sentidiño. Mais tamén que Feijóo arenga ao Partido Popular para cadar excepción e reter Galicia, é así o titular. Tamén que Beiras a Yolanda Díaz, se quere quitarme de medio, que explique por qué. Tamén que a comarca está que non para, ao parecer, bueno, moitas probas que hubo estes días, non? 500 corredores aquí na carreira, corre por implicadas en Oleiros, 300 no BTT, os acesuras, en fin, que estamos aí a tope e iso está realmente moi ben. Tamén o que dicía ao principio, o primeiro voto sen alcalde, hai nova con foto, a cadeira, a baleira, bueno, aí está. Tamén titula a opinión, así foi o cautiveiro dos tres xornalistas españois que, bueno, estiveron retidos en Siria. Tamén pregúntase a opinión como atributa o aluguer na declaración da renda. Tamén hai outros titulares con máis claves da evaluación final de primaria, a tableta, mellor amiga do profesor, como ver o paseo de Mercurio por diante do Sol, aquí o explican, non? E efectivamente, parece moi pequeniño, claro, o Sol sí, moi grande, Mercurio o planeta máis pequeno, sí, e tal. E por último, titula a opinión que unha fábrica de doces de Cambre tramita a súa legalización tras funcionar sen licencia. Ao parecer estiveron sin licencia alo menos 6 anos.
Bueno,
porque non tiñan concertos, se non iban dados, vamos. Pero bueno, aí está, son os titulares que atopamos hoxe na opinión.
Bueno, pois nada, agora chegolles tamén algúns dos titulares que leva a portada na edición digital del Ideal Gallego. Este diario destaca un triunfo de primeira, o titular fala de ese triunfo do Deportivo por 0-2 en Villarreal. Gañou con xustiza en Villarreal despois de controlar ben o partido diante dun equipo que realizou moitos cambios e non foi o de outras tardes polas rotacións. Bueno, pois un triunfo de primeira, Villarreal 0 Deportivo 2, é o titular del Ideal. Tradición oral para non perder valores, di tamén. Feijóo chama a traballar xuntos e proclama que non cambia Galicia por nada. O 13% das actuacións de bombeiros rexístranse nunha franxa de 2 horas, segundo este diario. O ano pasado tiveron lugar 285 incendios, fala na Coruña. A maioría foron urbanos e estos a súa vez sobre todo domésticos. Segundo as estadísticas municipais, é entre as 6 e as 8 da tarde cando se producen a maior parte destes incidentes, moitas veces relacionados con pequenos incendios, entre as 6 e as 8 da tarde. Así que aí debemos baixar a guardia, porque cando se producen a maioría destes incendios. Tamén fala el Ideal da función do voto, que incluye reproches velados di a ausencia de Xulio Ferreiro. E bueno, publica el Ideal unha fotografía con exalcaldes sentados na primeira fila, entre eles Paco Vázquez.
Moi velados non, porque se hai un toda a prensa, exacto, vamos, reproches así de claro, ¿no? De velados
este
acto, nada.
Este ano non houve declaracións do alcalde na función do voto a Virxen do Rosario, e os concelleiros non desfilaron acompañados polos maceiros municipais dentro do concello ata a Iglesia dos Dominicos, como viñan facendo dende fai décadas, destaca el Ideal. E por último di este periódico que os datos do paro non son bons, pero somos a cidade galega que máis emprego crea, di Alberto Lema, concelleiro de Emprego e Economía Social. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co xefe da Policía Local, con Eduardo Bocija. Moi bo día, Eduardo.
Hola. Hola, buen día, José.
¿Qué tal? Contanos, ¿tenemos alguna incidencia destacable?
Bueno, tenemos alguna, que las voy a nombrar ahora. Vamos a ver, o viernes, o día 6, sobre las 16:30 horas, 4 y media, recibes una llamada de un particular alertando a una persona muy alterada y gritando, en una actitud muy agresiva, aparentemente, al en Francisco Añón Paz. Se le desplaza a una patrulla, pueden comprobar que efectivamente en la vivienda citada se encuentra un varón, que es el propietario de la vivienda, en estado ebrio y muy alterado, ¿no?, dando golpes al mobiliario de la casa, donde se pueden comprobar numerosos destrozos de la misma. Que ante esa actitud de la persona esta, como dicen, ebria, alterada, muy nerviosa, se desplaza al lugar una ambulancia de 61, que tras valorarlo consiguen tranquilizarlo, ¿no? Quedando, bueno, estable en su casa. Vamos. Después, el sábado, a las 14:50 horas, recibes una llamada al 112 informando de un incendio en una vivienda en Viñas de Babilonia, concretamente en el número 40. Desconocíase si había personas en su interior. Asimismo, el 112 nos comunica que se desplazan bomberos de Arteixo al lugar. Bueno, personas a patrulla, comprueba que no existe ninguna persona dentro de la vivienda, encontrando a sus moradores fuera de la misma. En el momento de producirse este incendio, encontrábase en la vivienda una mujer embarazada de 6 meses y una filla de 1 año y medio. No presentando ninguna de las tipos de lesiones graves, si ven a mujer, hay que chamar a 61 porque tenía un ataque de nervios, ¿no? Non foi preciso trasladala ao centro hospitalario e a filla tamén estaba en ben estado. Bueno, a parte dos bomberos tamén se personou no lugar Protección Civil de Oleiros e unha patrulla da Guardia Civil. Ese se focou o incendio sin outra incidencia. Se produxe na cociña da vivienda a causa dun olvido dunha sartén no lume, non? A parte afectada foi a cociña. Importantes daños. Despois, o domingo, ás 18 horas, recibimos unha chamada tamén do 112 alertando dun accidente de circulación cunha persona ferida na avenida Salvador Allende. Isto estaba implicado únicamente unha motocicleta. Isto foi unha salida de vía. Se deu aviso á Guardia Civil de Tráfico, porque é o que leva o control de tráfico nesa zona, precisamente. Como dixen, unha salida de vía da motocicleta, donde resultou ferido o conductor, é o único ocupante, que presentaba feridas no hombro izquierdo, sendo pronóstico de carácter reservado. Foi trasladado en ambulancia. Despois tamén na noite do domingo nos avisou o porteiro do Maquinais que supostamente unha persona se apropiou de 5 conos que estaban señalizando un hueco que é ali na avenida Rosalía de Castro. Esta persona non se ocorreu nada máis que parece que incluso estacionou encima dos conos e ao final levounos, ¿no? Estamos facendo unhas averiguacións porque resulta que nos vai levar unha placa de un número, pero xa o temos prácticamente localizado. Xa vai a proceder a súa denuncia, de outra maneira. Eso sé, de momento son estas incidencias que tuvimos este fin de semana.
Perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Eduardo.
Muy bien, José.
Nada, buen día y buen servicio.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues con relato das incidencias que nos facía o xefe da policía local, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos despois, xa saben, con Ano García, pois para falar da salvación, supoño.